mengukir kayu, saudara. Kalian mengukir kayunya dalam bentuk kaligrafi ya, tapi dalam ayat-ayat atau kata-kata rohani yang biasa dipasang di rumah-rumah orang gitu. Dan dia minta tolong kepada seorang ini karena dia aktivis gereja untuk memasarkan hasil karyanya ya, baik di korportasi-korportasi gereja, di toko-toko buku Kristen. Dan ternyata secara hasil karyanya memang sangat indah dan luar biasa ya, dan laris bukan main, dan bahkan kemudian juga menerima pesanan dari luar negeri, baik ke Pennsylvania, baik ke Virginia, dan hasil karyanya itu sangat luar biasa dan membuat kemudian kondisi dari sahabatnya ini, kondisi ekonominya menjadi makin membaik. Dia membeli rumah, memiliki istri yang indah, setia, anak-anak yang diberkati Tuhan, dan rajin ke gereja. Tapi saudara, dengan usaha yang besar itu, dia mulai kemudian membeli tempat usaha pengukiran begitu, dan mempunyai ruang kantor khusus, dan kemudian dia memilih sekretaris pribadi di ruangan ber-AC. Dan ternyata saudara, di tempat itu bukan hanya menjadi tempat kerja, tetapi akhirnya mereka saling jatuh cinta antara sekretaris dengan yang milik teman sahabat ini. Dan pada akhirnya mereka berkeputusan untuk meninggalkan keluarga mereka masing-masing. Sekretaris yang memang memiliki latar belakang yang kurang baik, dan kemudian pergi, dan mereka kemudian meninggalkan semuanya, keluarganya, usahanya, dan tinggal di kampung di mana wanita barunya itu berasal. Saudara, betapa hancur hati istri dan anak-anak dari sahabat orang ini, saudara. Itu sebabnya istrinya ini minta kepada pendeta, karena suaminya dahulu juga orang yang aktif di gereja, untuk mengunjungi, menemui, dan menasihati supaya bisa kembali lagi ke istrinya dan mengingat anak-anaknya itu, saudara. Dan pendeta kemudian berusaha menemui orang ini dan bertemu, dan dia mengatakan, pendeta ini mengatakan bahwa dia memperoleh visi penglihatan dari Tuhan, bahwa dia melihat ada ambulans hitam yang sangat besar meraung-raung. Dan dia katakan, Kak, dan akan menjemput saudara, kalau saudara tidak kembali kepada istri saudara dan anak-anak, maka dalam visi penglihatannya itu katanya, ambulans itu akan menjemput orang ini dan akan membawa ke kamar mayat. Nah, saudara, mendengar berita ini bukannya membuat orang ini bertobat, makin marah dan jengkel ya, dan mengusir berita itu ya. Dan istri dan keluarga dari sahabat ini makin marah. Dan akhirnya saudara, istri ini ingat sahabatnya ini yang dulu menolong, memasarkan dan seterusnya. Dan meminta tolong supaya sahabatnya ini menjumpai suaminya, menasihatinya supaya kembali kepada istri dan anak-anaknya. Istri yang tetap setia menantikan, mendoakan suaminya dan anak-anak yang mengasihi suami. Tentu saja sahabatnya ini memenuhinya. Dia sudah merancang, dia akan menasihati demikian, demikian, demikian. Gitu ya. Dan pada waktu dia kemudian mengetuk pintu rumah dari sahabatnya ini, pintu dibukakan, hanya rumah dengan dinding dari bambu. Dan kemudian mereka berpelukan, saudara, dan pada waktu dia melihat sekeliling rumah, hati daripada orang ini hancur, saudara, melihat wajah dari sahabatnya nampak jelas sangat malu dengan kondisinya. Dan pada waktu dia melihat sekeliling rumah, hanya gubuk yang reot begitu rupa, meninggalkan segala-gala yang dimilikinya hanya untuk menuruti keinginan dan hawa nafsunya itu, hatinya menjadi hancur, saudara, dan tidak terasa air matanya meleleh melihat kondisi daripada temannya itu. Ya Tuhan, mengapa orang ini meninggalkan segala-galanya untuk sesuatu yang dia tidak mampu pahami, bahkan jiwa
iman dan keselamatannya juga ditinggalkan dan dikorbankan terus dalam persundalan seperti itu.
Pada waktu wanita dari sahabatnya itu menyuguhkan minuman, dia mencoba untuk menahan Ishak. Dan pada akhirnya saudara dia berkata kepada sahabatnya, aku datang kemari memang untuk mengunjungimu, tetapi maafkan aku. Saat ini aku tidak bisa berkata-kata apa-apa. Dia hanya terharu dan kemudian memeluk kembali sahabatnya itu dan kemudian pulang. Saudara. Jiwa dan hatinya tercapik-capik bergulat. Haru penuh dengan belas kasih. Dan juga perasaan kemudian malu dan bersalah. Saudara. Dia diminta istri dari sahabatnya untuk datang untuk menasehati. Tetapi yang dia lakukan justru tidak bisa berbicara. Hatinya menjadi keluh, tercapik-capik. Hanya menangis dan memeluk sahabatnya itu. Dia malu dan dia berkata, bagaimana saya harus menjelaskan kepada istrinya, saya diminta datang untuk menasihati, yang bisa saya lakukan hanya datang menangis di hadapannya. Tetapi mengejutkan saudara, hanya beberapa jam istri dari teman sahabatnya itu menelponnya dan berkata bahwa suaminya telah kembali. Suaminya pulang hanya beberapa jam setelah orang ini meninggalkan sahabatnya itu. Dan dia sadar, banyak kali kita memikirkan sesuatu untuk kita lakukan, rencanakan, tetapi roh Tuhan ini kesaksian daripada orang ini yang membuatnya berubah hatinya menjadi seperti hati Yesus, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kelembutan. Dia tidak datang untuk merasa lebih suci daripada orang itu. Dia juga tidak datang untuk menghakimi dan memberitakan hukuman. Dia hanya datang untuk menyatakan kasih sebagaimana hatinya yang bergolak, penuh dengan kelembutan dan belas kasihan. Hati yang hancur. Tetapi oleh karena semuanya itu yang membuat rekonsiliasi kembali antara sahabatnya, istri dan keluarganya. Saudara, orang ini bersaksi, itulah pengalaman berjalan di dalam roh. Semua pikiran dan perasaannya yang dirancang gagal sama sekali. Tetapi ada satu gejolak di dalam hatinya sebagai hubungan yang akrab dengan Allah yang mengajarkan tentang kasih, tentang belas kasih, sehingga melihat kondisi daripada sahabatnya yang sedemikian rupa. Hati itu bergolak sedemikian rupa dengan belas kasihan dan berjalan di dalam roh itulah dalam kesaksiannya berkata. Pada waktu kita memberikan tempat yang leluasa hati Tuhan bekerja di hati kita, kita akan melihat hal-hal yang heran, hal-hal yang menakjubkan, yang tidak terduga seperti dialami oleh orang ini. Saudara, ini hanya sebuah contoh berjalan di dalam roh, saudara. Rasul Paulus menasihati kita. Yang pertama, saudara, kita lihat ada banyak orang Kristen. Tetapi ada, kalau Rasul Paulus berkata seperti ini, itu berarti ada banyak orang Kristen yang sesungguhnya tidak sesuai dengan hakikatnya sebagai orang Kristen. Firman Tuhan berkata, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil perpadanan dengan panggilan itu. Artinya saudara, ada banyak orang yang dipanggil Tuhan tetapi hidupnya tidak berpadanan, tidak sama, atau tidak sepertinya sebagai orang Kristen, tidak sepadan. Itu sebabnya kita dinasihati supaya hidup kita ini sepadan dengan panggilan kita, bukan sebaliknya. Saudara, kata hidupmu di situ kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, khususnya King James Version, dikatakan walk, jalanmu, jalan hidupmu. Dan bagaimana kita sepadan? Pada waktu jalan kita ini sepadan dengan panggilan Tuhan, itu dapat kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kita akan lihat bahwa panggilan itu dikatakan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengasihi dengan saling membantu, memelihara kesatuan, ikatan damai sejahtera dan seterusnya. Jadi itulah hidup yang begitulah yang sepadan dengan panggilan kita. Artinya itulah orang Kristen yang sungguh-sungguh sepadan dengan panggilannya. Kalau kita lihat lebih lanjut di dalam pasal yang kelima ayatnya yang berikutnya, di situ akan kita lihat tiga jalan hidup yang ditunjukkan. Yang pertama ayat 1 sampai dengan 7 itu adalah berjalan atau hidup di dalam kasih, berjalan di dalam kasih. Kemudian yang kedua, hidup atau berjalan di dalam terang. Dan kemudian yang ketiga, berjalan di dalam hikmat. Itu ringkasan daripada semua panjangnya yang kita sebut tadi. Ada kelemah lembutan, kesabaran, mengasihi, membantu. Dan ayat ini meringkas, kita lihat, kita berjalan di dalam kasih, kita berjalan di dalam terang, kita berjalan di dalam hikmat Allah. Dalam Galatia 5 kemudian, kita akan lihat bagaimana kita dapat berjalan di dalam tiga hal ini, kasih, terang, dan hikmat Tuhan. Galatia 5 ayat 16 kemudian meringkasnya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh. Sekali lagi dalam bahasa Inggrisnya, walk in the spirit, berjalan di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 7. Hari ini mari kita garis bawahi yang pertama, saudara, bahwa berjalan di dalam roh itulah kehendak Allah bagi kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi orang Kristen yang berpadanan dengan panggilan kita. Dan bisa menjadi orang Kristen yang tidak berpadanan dengan panggilan. Itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Sehingga dia menasihati orang-orang Kristen. Berubahlah hidupmu itu supaya berpadanan dengan panggilanmu. Yaitu berjalanlah di dalam roh. Dan kalau kita lihat saudara, berjalan di dalam roh bukan konsep teologi, teoritis. Tetapi ini konsep yang sangat praktis. Jalan hidup yang dapat dilihat sehari-hari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat berjalan di dalam roh sekarang? Pertanyaan berikutnya, saudara. Saya mau ajak kita untuk lihat banyak orang berkumpul. Mengapa hidup saya ini? Pemarah, pembenci. Banyak sekali kita dikuasai dengan daging dalam adegan pertama daripada skit itu. Gimana saya ini bisa berubah? Saya ini emosi dan orang yang demikian berubah. Dan banyak orang, meskipun saya sudah jadi Kristen sekian lama, saya tidak berubah. Itu daging yang menguasai dalam diri kita ini. Saudara, tidak mudah untuk kita berubah dalam kehidupan kita ini. Ya. Sehingga orang bilang, ya, kalau batuk ada obatnya. Kalau sudah wataknya itu seperti tadi, egois, apa bisa ada obatnya itu dalam hidup ini. Ya. Orang banyak yang pesimis. Ya. Dan ini memang tidak mudah. Maka mari kita lihat yang pertama. Surat Efesus mengajar kita hal yang sangat indah. The main thing is to keep the main thing in the main thing. Saya rasa itu pepatah Inggris yang sangat-sangat indah. Hal yang paling utama, kalau kita mau tahu, hal yang paling utama dalam hidup ini apa? Yaitu menjaga agar hal yang paling utama tetap menjadi hal yang paling utama. Bukan indah ya, ini kata pepatah Inggris. Kalau Tuhan Yesus ingatkan, cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini juga pepatah, ini berlaku pepatah, ini bukan hanya sekuler. Ini pepatah rohani yang sangat-sangat indah buat kita. Kita harus tahu hal yang paling utama. Nah, dengan demikian berjalan di dalam roh, saudara, itu bukan yang utama. Itu hanya buah dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahu hal yang utama, kita hanya akan terus-menerus bertanya, bagaimana saya bisa berjalan di dalam roh? Mari kita lihat pepatah yang kedua, bahwa hubungan, relationship, relasi, jalinan hubungan selalu mendahului perilaku. Jadi kalau kita tidak didahului lebih dahulu, kita hanya berpikir perilaku kita, bagaimana kita ini bisa berubah, sampai kapanpun kita tidak akan dapat berubah. Relationship, hubungan, itulah yang akan lebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai perilaku. Nah, saya kalau saya perhatikan, itulah surat Efesus. Kalau sudah baca dengan teliti nanti di rumah, sudah baca mulai dari pasal pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan akan lihat pasal pertama sampai dengan yang ketiga Efesus itu berbicara mengenai hubungan. Sebelum berbicara mengenai perilaku, perubahan dalam kehidupan ini, dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan berbicara mengenai relasi dan hubungan. Dimulai dengan hubungan dengan Kristus Tuhan itu. Lalu sudah masuk di pasal 4. Muncul kata, itu sebabnya, itu akibat yang akan terjadi. Akibat yang akan terjadi supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Itu akibat. Jadi kalau kita lupa dengan hal yang utama, yaitu hubungan dengan Allah, sangat menjadi hanya angan-angan perilaku dalam kehidupan kita yang bisa sepadan. Sepadan dengan panggilan kita ini. Jadi relationship, hubungan harus mendahului. Hubungan harus terjadi lebih dahulu. Sebab hal itu merupakan fondasi umat Kristiani. Semua akan terjadi mengikutinya dari dasar dan fondasi hubungan sekutu kita dengan Allah dalam hidup ini. Jadi berjalan pertama-tama sangat membutuhkan keseimbangan. Mari kita lihat dalam pengalaman manusia dalam perjalanan. Pada waktu bayi dilahirkan, dia tidak bisa berjalan, dia digendong. Bagaimana dia mulai dapat berjalan? Kalau bayi itu, dia harus duduk, bukan? Ya. Duduk, itu pengalaman pertama sebelum dia merangkak ataupun apa. Bayi itu akan belajar duduk dan menjaga keseimbangan. Jadi itulah dipakai Efesus dengan sangat. Duduk dan menjaga keseimbangan. Baru kemudian setelah dia bisa duduk dan dia bisa menjaga keseimbangannya, dia mulai menggoyangkan badannya, dia mulai merangkak, mulai bahkan kemudian berdiri, terhuyung-huyung, dan pada akhirnya dia bisa berjalan. Tetapi dia duduk dan menjaga keseimbangan. Dan itulah yang dikatakan dalam surat Efesus menjadi sangat-sangat penting dalam relasi. Karena dalam kitab Efesus, Rasul Paulus mengajarkan apa artinya duduk bersama dengan Kristus. Itu berarti akrab menjalin hubungan dengan Kristus dan mengalami kuasa Allah yang memungkinkan kita kemudian berjalan di dalam roh dan menyukakan hati Tuhan. Jadi tahapan atau progresnya pasti kita harus mengikuti. Sebelum kita berjalan di dalam roh, pertama-tama kita memiliki hubungan yang seimbang. Sekali lagi, hubungan yang seimbang. Seperti bayi, sebelum dia bisa berjalan, dia harus duduk seimbang. Pada waktu kita dapat menjaga keseimbangan hubungan kita dengan Allah, kita akan berjalan di dalam roh. Dan itu hal yang paling utama. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai berjalan di dalam roh, Efesus mengingatkan kepada kita, duduk, menikmati Tuhan, menjalin hubungan, mempunyai hubungan yang seimbang dengan Allah, dan kita akan lihat oleh sebab itu hidup kita akan sepadan dengan panggilan kita ini. Pada mulanya kita semua hidup dalam daging. Itu sesi pertama daripada skit. Kalau kita tidak menyadari itulah kita, itulah manusia dengan daging di dalam diri kita. Kita menuruti keinginan daging dan pikiran kita sendiri. Kita jauh dan terpisah dan terasing dari Allah. Itu hakikat kita manusia kalau tidak ada Allah dalam kehidupan kita ini. Roma pasal 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging, dengan demikian kalau sudah orang-orang Kristen tetapi tidak hidup sepadan dengan panggilan kita, kita masih tetap hidup dalam kuasa daging kita ini, meskipun kita ini mengklaim diri kita Kristen. Firman Tuhan dengan jelas katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetangga, kita bersyukur inilah minggu-minggu rahmat buat kita. Untuk kita menghayati begitu besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerah yang mentransformasi kehidupan kita. Dimulai dari bagaimana Allah mau menikmati hubungan dengan kita. Kita tidak mungkin dengan usaha kita. Bukan karena kita ini baik,
tetapi hubungan dijalin karena Allah itu baik bagi kita yang tidak baik, sehingga Dia datang dan mau menjalin hubungan dengan kita. Tetapi itu tidak akan terjadi otomatis kalau sudah tidak mau menyambut kasih Allah yang anugerahnya mendekati saudara. Dia datang. Ini perbedaan dengan semua agama yang lain. Semua agama yang lain itu kita mencari Allah dan lebih berusaha. Tetapi Kristen adalah sebalik. Allah mencari kita. Allah datang dalam hidup kita ini. Kepada kita orang-orang yang berdosa. Dia mau datang. Begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa ini. Sehingga Dia menghampiri kita. Tetapi kalau Dia menghampiri kita. Dan kita membelakanginya. Dan kita tidak mau menyambut, dan kita tidak mau menjalin hubungan dengannya. Anugerah itu sia-sia, saudara-saudara. Anugerah itu tidak berarti. Kita dipanggil untuk menjalin hubungan dengan Allah. Maksud Tuhan mendekati kita bukan untuk kita abaikan. Rahmatnya begitu agung dalam Jumat agung ini. Agar kita mendekatinya dan kemudian kita duduk bersamanya. Dan memiliki hubungan yang seimbang dengan Dia. Maka dengan demikian kemudian Galatia 5 ayat yang ke-25 kemudian berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Dan kata Yunani dipimpin di situ juga berjalan. Saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berjalan. Dan ini kalau saya lihat dalam pelajaran bahasa Yunani aslinya, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk dipimpin atau berjalan di sini itu menyatakan dua hal yang sangat utama. Yang pertama, saudara, kalau kata ini dipakai, orang tahu bahwa itulah karakter. Jadi kalau saudara mau mengenal seseorang, ya, misalnya saya ya, atau Pak Arman, ya, lalu saudara akan menyebut karakter utamanya. Bukan ya? Nah, itulah kata Yunani-nya. Oh, itu orang pelit, misalnya begitu ya. Oh, itu orang suka gosip, begitu ya. Itu orang tahu karakter utamanya. Begitu namanya disebut, watak karakter utamanya itu muncul. Nah, itu bahasa Yunani. Ya. Jadi itu adalah karakter utama yang dominan di dalam diri seseorang. Jadi kalau dia itu terkenal kikir, maka dalam bahasa Yunani dikatakan orang itu berjalan dalam keserakahan ya, atau ketamakan berjalan. Orang akan lihat itu karakter utamanya, wataknya yang utama. Tapi kalau dia punya karakter yang selalu prihatin dengan orang lain, mau menolong orang lain, maka dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini dipimpin itu berarti dia akan berjalan dalam kebaikan hatinya, kindness berjalan. Dan itu karakter. Dengan demikian saudara ini, mari kita akan sebagai pertama. Ada banyak skit pertama itu daging yang ditunjukkan di sana. Apakah hal itu dominan meskipun kita ini jadi orang Kristen, tapi label itu ada dalam hidup saudara. Ini orang sakit hatinan, dendaman. Hati-hati kalau ngomong dengan dia. Meskipun dia ini orang Kristen. Kalau ngomong sedikit, mukanya merah, berang. Ya. Dan seminggu juga gak sembuh-sembuh, setahun ditanyain tujuh turunan kalau perlu. Ya. Tapi tetap Kristen, saudara. Kristen tetapi memiliki sifat-sifat dominan. Allah menghendaki bahwa semua orang Kristen memiliki sifat dominan. Karakter dan watak yang utama berjalan dalam roh, itu berarti semua orang akan melihat watak dan karakternya itu berubah dan berbeda. Kemudian yang kedua, saudara, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani-nya juga itu biasanya dipakai berjalan, itu berjalan berbaris dengan rapi. Dan itu sudah dapat bayangkan orang yang berbaris mengikuti komando ya, orang komando biasanya di dalam tentara, kemiliteran, dalam King James Version itu sebabnya disembahkan walk in the spirit, berjalan dalam roh. Saya rasa New International Version menerjemahkan yang lebih indah lagi. Keep in step with the spirit. Keep in step with the spirit. Berjalan, berjalan seirama dengan roh. Artinya dengan demikian, kita harus berjalan seirama dengan roh. Seirama dengan roh. Tadi kesaksian yang pertama, hati orang itu berjalan seirama dengan hati Tuhan. itu yang paling tidak bisa merencanakan. Oh, saya akan nasihati dia. Oh, itu orang sudah kegelapan. Orang itu sudah dimakan setan. Orang itu mungkin dapat kita kasih dengan hukuman nanti akan ada apa yang tadi? Ambulan akan bawa dia ke kamar mayat. Sudah bisa hakimi orang. Tetapi orang ini datang dengan berubah karena hatinya sinkron, selaras dengan hati Tuhan. Hati yang berbelas kasihan terhadap orang yang berdosa, bukan menghakiminya. Orang yang memiliki hati, sehingga dia hanya datang dengan menangis, dengan haru, dengan memeluk. Tetapi orang ini merasakan sentuhan Tuhan di dalam kehidupannya. Berbaris dengan rapi, itu berarti kita sinkron, kita menyesuaikan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Roh di dalam kehidupan ini. Kita belajar untuk mengendalikan kehendak diri kita sendiri, meskipun orang ini berencana saya akan nasihati dia akan begini, tetapi hatinya bergerak dalam arah yang lain. Arah yang lain, tidak ada satu kata yang diucapkan, tetapi hanya iba dan belas kasihan di dalam kehidupannya. Dan dia menyangkal diri, mengendalikan kehendak diri kita sendiri, dan kemudian menyangkal diri kita terus-menerus. Itu sebabnya yang katakan Tuhan Yesus, kalau kita tidak memikul salib kita, itu berarti berbicara mengenai kita menyangkal kehidupan kita. Mari kita simpulkan, berjalan di dalam Roh, dalam arti kedua dalam bahasa Yunani-nya, itu berarti kita mengizinkan Roh itu menjalankan kontrol, memegang kendali atas hidup kita ini. Bukan pikiran kita, bukan berasal dari diri kita, tetapi ada kontrol dari Allah memegang hati, pikiran, dan perasaan kita di dalam kehidupan kita ini. Dengan demikian, hidup ini katakan satu pertempuran terus-menerus antara daging dalam hidup kita ini dengan kuasa Roh yang memimpin supaya menjadi komando dan kendali dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat dalam hidup kita berikutnya. Bagaimana dengan demikian kita dapat mengalahkan kuasa daging? Ada banyak orang berusaha untuk berjuang melawan kuasa daging ini. Saya ini kok selalu benci, bagaimana saya ini dapat mengatasi kebencian? Firman Tuhan berkata,
ini sudah dapat lihat ya, saya kirim di makna daripada apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai mengendalikan diri ya, dengan buah-buah daripada Roh yang akan muncul dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang kita dapat lihat dan bertanya, bagaimana kita dapat mengalahkan kuasa daging itu dalam kehidupan ini? Kita belajar dari firman Tuhan, don't fight the flesh, tetapi buat sebaliknya, strengthen the spirit. Tidak melawan daging, tetapi sebaliknya kita memperkuat Roh kita ini. Jangan melawan kegelapan, tetapi nyalakan terang. Pada waktu terang itu kita nyalakan kegelapan, akan hilang dengan sendirinya. Jadi untuk kita dapat melakukan hal dalam kehidupan ini, kita dapat menyadari bahwa dalam diri kita ini, saudara, kita ada dua sisi, sisi rohani dan sisi manusia daging kita ini. Mana yang akan kita perkuat dalam kehidupan kita ini? Dan pada waktu kita memperkuat sisi daripada kuasa Roh itu, dengan sendirinya kuasa daging akan... Mari kita akhiri dengan kita melihat tubuh kita masing-masing, saudara. Tubuh jasmaniah kita ini selalu akan memberi tanda dalam kehidupan kita ini. Bukan ya, kalau saya pernah duduk bersama dengan singer pada saat persembahan begitu ya, tetapi kemudian saya dengar perut kruk-kruk begitu ya. Misalkan kita kebaktian jam 12 dan gak tahu ya, perut itu lalu bunyi kruk-kruk. Nah, saya tidak tahu, mungkin sekarang juga begitu, saudara, ya, karena sebentar lagi kita sudah. Itu tanda, fisik itu ada tandanya, saudara. Kalau saudara itu ada suatu kebutuhan dalam diri kita itu memberi tanda, ya. Itu tandanya saudara lapar, gitu ya. Saudara harus makan, gitu ya. Kalau tidak, kemudian akan bunyi, ya, dan kemudian saudara akan mulai membayangkan dan tidak sekarang ini makan apa dan begitu ya. Kemudian, oh, betapa nikmatnya dan seterusnya. Itu tanda alamiah, saudara. Kalau saya tidak turuti, terus badan saudara akan lemah dan seterusnya. Dan demikian pula dalam kondisi kerohanian kita, saudara. Dalam kondisi kerohanian kita, tubuh kita ini membutuhkan makan. Kita harus berolahraga, kita harus minum vitamin supaya kita ini kuat di dalam diri kita ini. Dan kalau kita ini mau kuat di dalam Roh, dan rahasianya bagaimana? Saudara, kuatkan
Kalau jasmani, bagaimana saya menguatkan jasmani saya? Gym, gitu kan ya. Saya minum vitamin, ya. Dan saya makan dengan... Dan saudara kuat. Nah saya juga bertanya, kuatkan rohani kita. Bagaimana itu caranya, saudara? Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi firman. Roti kehidupan, firman Tuhan dalam kehidupan ini. Bersekutu dengan Allah, akrab dan intim. Berkomunikasi dengan Allah, itulah doa dalam kehidupan kita. Mari kita simpulkan, berjalan di dalam roh secara sederhana berarti, saudara, kita sengaja menjadikan Allah dalam hidup kita itu sahabat, pasangan yang konstan, yang terus-menerus dalam kehidupan. God, our constant companion dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah lakukan itu, itulah vitamin dalam hidup kita. Itulah suatu yang akan menguatkan kehidupan kita. Berjalan dalam roh merupakan pengalaman yang akan menggairahkan hidup kita. Bagi kita belajar memiliki hubungan, fellowship yang dalam dengan Allah. Makin kita selaras dengan Allah, makin kita akrab dengan Allah, makin kita tahu hati dan pikiran Allah, makin kita dikuasai hati dan pikiran Allah dalam hidup kita. Kita memiliki hati seperti Tuhan, kita memiliki pikiran yang seperti Tuhan. Dan akhirnya, saudara, mari kita lihat, mudahkah hal itu? Ini khotbah teori, saudara, ya. Mudahkah hal itu? Secara jujur saya ajak saudara untuk melihat Yesus sendiri yang berkata. Dengan sangat jelas Yesus berkata dalam bacaan kita yang terakhir. Perjuanglah, itu kata yang keren. Ini tidak otomatis, kalau orang berjuang itu tidak otomatis. Ini tidak alamiah. Ini membutuhkan perjuangan. Ini membutuhkan perjuangan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Aku nisomai. Kita mengenal dari kata ini dalam bahasa Inggrisnya kunais, menderita sekali, menyebabkan penderitaan. Itu kata perjuang. Perjuang dalam kehidupan ini tidak otomatis dan membutuhkan perjuangan kita. Tetapi mari kita akhiri, saudara, bagaimana kita dapat melakukannya. Itulah tema kita hari ini. Saya ingat saya waktu SMP, SMA banyak terlibat dalam dunia olahraga, saudara. Dalam bulu tangkis saya pernah masuk training juga di Jarum selama beberapa bulan. Saya juga diutus untuk ikut lomba 5.000 meter atletik, ya, di mewakili sekolah. Rahasianya di mana, saudara? Ini kalau kita di badminton begitu, kalau dulu 15 game-nya, ya, tapi sekarang 21. Kalau sudah bayangkan, Bok, ya, 21, sudah belum main, sudah bayangkan ini, apa saya ini kuat, ya, 21 angka itu. Nah, apalagi kalau game 15 lawan orang yang kuat, kita gini bisa main, bisa bolak-balik kalau sistem badminton yang lama itu. Dan pada waktu saya training di Jarum dikatakan, seorang atlet jangan melihat 15 game dan siapa lawannya. Game demi, jangan saya pikir 15, satu, sudah itu konsentrasi. Sebabnya itu pada waktu Tantowi dan Lian Nasir menang, meskipun kondisinya dia baru 16, lawannya sudah 19, itu sudah tidak mungkin dalam angka 21. Apa rahasianya? Dia hanya berkata, saya tidak memperhatikan 19, yang saya perhatikan game demi, pokoknya game ini saya harus menang, gitu. Selangkah demi selangkah. 5.000 meter pada waktu saya dilatih itu, baru bayangkan itu berapa lingkaran, gitu. Saya jangan lihat 5.000. Langkah demi, pokoknya selangkah saya harus maju, selangkah saya harus maju. Itu saja konsentrasinya. Dan itu panggilan kita, saudara. Mari kita berjalan di dalam roh, ya, sebagaimana nyanyian pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Selangkah demi selangkah. Dan kalau kita ikuti, saudara, kita akan hidup sungguh-sungguh sepadan dengan panggilan kita. Amin. Thank you.
Jemaat terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasul dengan sepenuh hati bersama-sama dalam kesan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi mana yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
One day at a time, sweet Jesus. Mari kita angkat pujian kita menjadi tekad kita untuk pulang bersama dengan Tuhan untuk perjalanan di dalam Roh.
I'm only human. I'm just a man. Me be